nation, the voice of America, VOA. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo jioni, Jumatano Septemba 16 mwaka 2015, ambao pia tunasikia katika mita bend masafa mafupi 19 na 22 na vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, serikali ya Kenya laumiwa kwa wizi wa fedha ndani ya idara zake.
Niliongea juu ya mambo ya wizi katika idara ya NYS. Nilisema ati mawaziri watano walikuwa wamewachishwa kazi.
Vile vile nchini Tanzania, wanasiasa washauriwa kutokuligawa taifa kwa kutumia maneno ya uchochezi wakati wa kampeni zao kuelekea kwenye uchaguzi mkuu nchini humo.
Uchaguzi haupaswi kuligawa taifa. Uchaguzi ni tukio la kupita. Kwa kauli za kupitiliza ndio mrengo wa kujenga chuki katika jamii na kuhatarisha umoja na amani.
Hivyo ni vidokezo vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza sikia habari za dunia zikisomwa naye Sande Shomari.
Maafisa wa polisi wa Mombasa wanaozuia wasichana watatu waliokamatwa na bidhaa za kijeshi pamoja na vifaa vya kukusanya habari za kijasusi katika basi moja la kuelekea Garissa, kaskazini mashariki ya nchi hiyo. Inadaiwa kuwa wasichana hao Nargis Arafat Gulam, Mwanajuma Mweru Tayari na Saumu Ali Athman walipatikana na laptop, vifaa vya kuhifadhi data za kompyuta, viatu vya kijeshi, simu na misumari. Baada ya kuwasilishwa katika mahakama ya Mombasa, mkuu wa mashitaka Eugene Wangila ameiomba mahakama chini ya hakimu Susan Shitubi kuwapa muda wa siku 30 kukamilisha uchunguzi dhidi ya wasichana hao. Wangila ameelezea mahakama kuwa huenda bidhaa hizo zilikuwa zitumike kutekeleza ugaidi nchini Kenya. Wakati haya yanajiri, polisi ya Kenya pia inawazuia wasichana wengine watatu, Khadija Abdul Kadir, Mariam Abud na Umul Khayar Abdullah, raia wa Tanzania waliokamatwa mjini Elwak wakielekea Syria kujiunga na kundi la ISIS kupitia nchini Somalia. Russia na Angola zilichukua hatua jana jioni ya kuchelewesha utekelezaji wa vikwazo vya Umoja wa Mataifa dhidi ya wakuu wa serikali ya Sudani Kusini na maafisa wa waasi wanaojaribu kuzuia amani kupatikana huko Sudani Kusini. Hii imetokea wakati mashirika matatu ya haki za binadamu, Enough Project, Human Rights Watch na Amnesty International, yakitoa wito kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuweka vikwazo kwa watu waliohusika na uhalifu na ukiukwaji wa haki za binadamu huko Sudani Kusini. Na mazungumzo ya amani nchini Burundi bado yamekwama licha ya ujumbe wa Marekani kwenda nchini humo kushawishi pande zinazopingana kukaa katika meza moja na kujadiliana. Mwandishi wetu Haidala Kizimana anayo ripoti zaidi.
Cha ujumbe huo kuweza kuwasili hapa na kupokelewa na viongozi mbalimbali serikalini akiwemo makamu wa kwanza wa rais, spika wa bunge la taifa, na kudai kuwa ujumbe huo ambao unaongozwa na afisa kutoka Marekani ambaye anahusika na masuala ya usalama katika eneo hili la Afrika ya Kati, bado hakuna kinachoendelea kuhusiana na kuanzisha mazungumzo haya. Unafahamu kuwa upande wa chama tawala cha CNDD-FDD wanasema kuwa wako tayari kurejea kwenye meza ya mazungumzo, kadhalika na wapinzani ambao idadi kubwa yao wako nje ya nchi. Lakini hadi sasa upande wa usuluhishi haujasema lolote. Mazungumzo ambayo yalivunjika yalikuwa kisimamiwa na waziri wa ulinzi wa Uganda, Crispus Kionga, ambaye alikuwa ameteuliwa na rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Pamoja na mazungumzo kukwama, bado hali ni tete hapa nchini katikati, mauaji ya kuvizia yanafanyika.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Idadi ya wahamiaji walioingia kinyume cha sheria nchini Hungary ilianguka kwa kiasi kikubwa jana Jumanne, wakati watu wachache waliripotiwa kuingia kwa Croatia kutoka Serbia. Serikali ya Hungary imesema hii leo kwamba ni wakimbizi 366 tu waliokamatwa siku ya Jumanne, siku ya kwanza ya operesheni ya sheria mpya kali ya Hungary ambayo inawaadhibu watu wanaoingia nchini humo kinyume cha sheria. Siku ya Jumatatu, polisi walisema kiasi cha wahamiaji 9380 waliingia nchini Hungary. Wakati huo huo, wimbi la wahamiaji linaonekana linaelekea kusini. Ni wahamiaji wachache walionekana wakianza kuingia Croatia kutokea Serbia siku ya Jumanne, na mabasi zaidi yaliyojaa yalionekana yakielekea upande huo kutoka mji wa Serbia wa Preševo. Mshauri wa masuala ya usalama wa makamu rais wa Marekani Joe Biden amesema licha ya juhudi za wapinzani kukosoa vikali makubaliano ya nyuklia na Iran, Marekani imeamua kuendelea mbele na makubaliano hayo. Tutaendelea kutekeleza mkataba huo, alisema Colin Carl alipohojiwa na Sauti ya Amerika, na kwamba kama Iran ikitekeleza upande wake wa makubaliano, na sisi tunatekeleza upande wetu, na ninafikiri uthibitisho utakuwa katika vitendo, aliongeza. Wa Republican kwenye bunge wamepinga vikali makubaliano hayo yaliyokuwa yaliyofanyika Julai mwaka huu kati ya Iran na kundi la nchi zinazojumuisha Marekani, Uingereza, China, Ufaransa, Russia na Ujerumani. Wabunge wana siku 60 za kuangalia mkataba huo na kupiga kura kuunga mkono au kuupinga, lakini mpaka sasa wa Republican wameshindwa katika mpango wao wa kuzuia.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka Washington DC. Katika habari tuliyoipa uzito wa juu hivi leo kwenye matangazo ya VOA ni familia za jamaa wanaodaiwa kukamatwa na maafisa wa usalama nchini Kenya na kuuliwa wamejitokeza kuzungumzia masaibu yao. Kulingana na ripoti iliyotolewa siku ya Jumanne na Tume ya Taifa ya Haki za Binadamu nchini humo, polisi na majeshi ya usalama wamekiuka haki za binadamu katika vita dhidi ya ugaidi. Mohamed Mahmud ameandaa taarifa kutoka Nairobi.
Siku moja tu baada ya Tume ya Taifa ya Haki za Binadamu KNCHR kutoa ripoti iliyoweka wazi visa vya polisi nchini Kenya kukiuka haki za binadamu, ikiwemo mauaji ya kiholela, kutoweka kwa watu na kushikilia watu bila kufunguliwa mashtaka, baadhi ya familia za waathiriwa zimeelezea wasiwasi na kuhofia maisha yao wakiogopa ulipizaji kisasi. Mmoja wa waathiriwa ambaye hakutaka kutambulika alitusimulia yale yaliyompata binti yake.
Na hivi majuzi tarehe 12 mwezi wa 4, tunaamini kuwa ni kitengo cha ITPU, walikuja nyumbani wakabisha. Msichana akaenda kufungua, alipofungua hakurudi tena na alifuatwa na mtoto mdogo wake wa miaka miwili.
Ni kisa ambacho yeye na jamaa zake wanahuzunishwa nacho, hasa baada ya polisi kuwatishia mara kwa mara. Katika ripoti ya KNCHR, shutuma za mateso kama vile kumwagiwa maji na kuchomwa na nyaya za umeme zimetajwa pakubwa. Madai ambayo huyu mama tunayemtaja kama Fatma alikiri yalitekelezwa dhidi ya mpwa wake.
Akina mtoto wa dadangu alipotea ndani ya nyumba, tukakaa katika wao walituibia siri, wakatuambia ule mwili ulipatikana Nairobi West unaonekana ni wa fulani. Nendeni mkauangalie. Kweli nilipoenda mimi mwenyewe nilimtambua mtoto wa ndugu yangu, na alikuwa amempa mateso sana.
Fatma hakuweza kustahimili aliyoyaona.
Walimua mpaka meno sivi na plasi. Subhanallah. Walimchoma masikio, walimchoma macho ili nisimtambue. Walimtoa ngozi, wakamtoa kucha. Yaani nafikiri mpaka sehemu zake za siri walikuwa ametoa, kwa sababu yule mtu wa macho alihakutaka niangalie vizuri, alianza kufunika. Nafikiri
ingawa hakuna maafisa serikalini waliojitokeza kujibu chochote katika ripoti hiyo, Familia za baadhi ya waathiriwa wanadai kuwa idara husika za usalama zimekuwa zikiwakamata vijana wao bila kufanya uchunguzi wowote. Aidha, ripoti hiyo ilisema watu wenye asili ya Kisomali na Waislamu wamekuwa kilengwa pakubwa. Mzee Abdullahi Hassan kutoka mjini Wajia ni miongoni mwa waathiriwa anayedai alipoteza kijana wake kwa polisi waliompiga risasi kabla ya kutoweka naye.
After kupiga risasi walitoa nguo. Walifungua nguo yake uso. Wakati walifungua nguo yake kijana biga duru wakati alisikia ujumbe damu na maika hapa. Walipeleka, waliweka kwa gari ikiwa hakuna kitu yanaona mpaka waleo hakuna. Mahali.
Mzee Abdullahi anasema kuwa kamishna wa kaunti ya Wajia alikiri kuwa wamemkamata mwanawe.
Si lazima muta apikwe risasi, si lazima yongwe. Hiyo kijana kama amenyongwa anaeleza sisi ya kwamba hiyo kijana tuliua. Ndiyo hii miji yake tusike.
Tume hiyo inasema kuwa ingawa Kenya bado ina changamoto katika vita dhidi ya ugaidi, lazima izingatie sheria ili ipate viwango vinavyokubalika ulimwenguni vya haki za binadamu. Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Nairobi, mimi ni Muhammad Mahmud.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Hakuna ndege zisizo na rubani au drones zitakazoruhusiwa kuruka hapa Washington, New York ama Philadelphia baadaye mwezi huu wakati wa ziara ya Papa Francis katika miji hiyo. Mamlaka ya usafiri wa anga ya Marekani imetangaza kuwa ndege zote zisizo na rubani hazitaruhusiwa katika maeneo hayo na maeneo ya jirani kuanzia Septemba 22 hadi Septemba 27. Maeneo hayo yametangazwa kuwa ni maeneo yasiyoruhusiwa drones. Kawaida ndege hizo haziruhusiwi kurushwa katika maeneo ya halaiki ya watu kama vile viwanja vya michezo na maeneo ya hapa Washington kama sehemu ya sababu za usalama wa kitaifa wa Marekani. Rais wa Syria Bashar al-Assad amelaumu mataifa ya Magharibi kwa ongezeko la wakimbizi ambao wamekimbia nchi yake na kuelekea Ulaya, akisema kwamba nchi hizo za Magharibi zimeunga mkono ugaidi tangu kuanza kwa mzozo wa Syria. Mzozo wa Syria ulianza Machi 2011 kama maandamano ya amani kabla ya kuvamiwa na kukandamizwa na kugeuka kuwa vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vimesababisha zaidi ya nusu ya raia wa Syria kukimbia makazi yao. Lakini katika mahojiano na vyombo vya habari, Assad amepinga wazo kwamba serikali inawajibika na kitendo cha watu kukimbia au kwamba mzozo huo ulianza kama maandamano ya amani. Alisema hiyo ni sehemu ya propaganda ya serikali za Magharibi ambazo zinawaonea huruma wakimbizi hao lakini pia zinawaweka hatarini. Umoja wa Mataifa umetoa ripoti hii leo inayosema kuwa Sri Lanka haiwezi kutegemea mfumo wake wa mahakama na hiyo inahitaji kutegemea mahakama maalum ili kupata uwajibikaji kwa makosa yaliyofanyika wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka 26. Pendekezo hilo limetolewa likiwa sehemu ya ripoti ambayo ofisi ya Umoja Mataifa ya haki za binadamu inasema ilikuwa ni makosa ya kivita pamoja na jinai dhidi ya binadamu wakati wa vita vilivyotekelezwa na vikosi vya serikali dhidi ya waasi waliokuwa kitafuta uhuru wa Tamil walio wachache. Mapigano hayo yaliwa watu hadi watu 100,000 kulingana na takwimu za kuaminika. Ripoti hiyo inasema kuwa Sri Lanka inahitajika kufuata njia zilizotumiwa na mataifa mengine katika kuhusisha majaji, waendesha mashitaka, mawakili pamoja na wachunguzi wa kimataifa.
Na kuelekea uchaguzi mkuu nchini Tanzania, vyama vya siasa vinavyoshiriki uchaguzi huo vipo katika harakati za kuhakikisha kwamba vinawashawishi wananchi kuwapigia kura ili kushinda katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 25 mwaka huu. Mwandishi wetu Dina Chali kutoka Dar es Salaam, Tanzania anatupasha zaidi.
Jijini Dar es Salaam leo, Chama cha Mapinduzi CCM kimefanya mkutano na waandishi wa habari kuelezea mwelekeo wa kampeni zake, huku kikijinadi kwamba tathmini ya ndani waliofanya kwa siku 10 zilizopita katika majimbo 246 kati ya majimbo 269 inawapa uhakika wa ushindi kwa mgombea wao wa urais Dr. John Magufuli wa zaidi ya 60%. Katika mkutano huo, mjumbe wa kamati ya kampeni ya CCM Januar Makamba amewaambia waandishi wa habari kwamba hata hivyo chama hicho hakiungi mkono kampeni zozote zinazotaka kuwagawa wa Tanzania.
Uchaguzi haupaswi kuligawa taifa. Uchaguzi ni tukio la kupita. Baada ya uchaguzi kuna maisha, baada ya uchaguzi kuna taifa. Lazima taifa liendelee kubaki moja, lazima Watanzania sote tuendelee kubaki wamoja. Tusitoe kauli za kupitiliza zenye mrengo wa kujenga chuki katika jamii na kuhatarisha umoja na amani ya nchi yetu. Sisi kama chama kilichoasisi umoja wa nchi hii na chama kama chama kilicholiasisi taifa hili, tunaendelea kuasa kwamba wanasiasa wasijinadi kwa misingi ya udini, misingi ya ukabila, misingi ya ukanda na misingi mingine yote inaweza kuwagawa Watanzania.
CCM pia imezungumzia madai yanayotolewa na baadhi ya vyama shiriki katika uchaguzi mkuu ujao kwamba chama hicho tawala kinaandaa ushindi wa hila kwa kuiba kura.
Utaratibu wa uchaguzi wetu hapa nchini unajulikana wazi na umekubalika na vyama vyote. Wote tunafahamu kwamba kura zinapigwa kwenye vituo na zinahesabiwa vituoni mbele ya mawakala wa vyama vyote, mbele ya wasimamizi wa uchaguzi, mbele ya waangalizi wa uchaguzi wa ndani na wa nje.
Madai ya kutaka uchaguzi huru na wa haki yanatolewa katika mikutano mbalimbali ya kampeni za vyama vya upinzani, huku vingi vikisisitiza kwamba Tume ya Taifa ya Uchaguzi inapaswa kutenda haki kwa vyama vyote vya siasa vinavyoshiriki uchaguzi mkuu. Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Tukirejea tena huko Kenya, kiongozi wa upinzani nchini humo Raila Odinga leo asubuhi amehutubia waandishi wa habari na kuwalaumu baadhi ya mawaziri katika serikali ya Uhuru Kenyatta kwa kuhusika na wizi wa mamilioni ya fedha za serikali katika shirika la taifa la huduma kwa vijana. Mwae Gikonyo anatupasha zaidi kutoka Nairobi.
Akihutubia mkutano wa waandishi wa habari katika hoteli moja hapa mjini Nairobi, kinara wa muungano wa upinzani hapa nchini Kenya Raila Odinga amesema na ushahidi wa kutosha kumuhusu waziri wa ugatuzi Bi Anne Waiguru, ambaye anamsuta kwa kuhusika na wizi na kashfa ya mamilioni ya fedha za serikali kupitia shirika la taifa la huduma kwa vijana, yani National Youth Service. Na kuhusu tisho la waziri huyo la kumfikisha mahakamani na kumharibia sifa na jina lake hadharani, Raila Odinga anasema hana uoga wala wasiwasi wa kufikishwa mahakamani kwa sababu amezoea kesi za mahakama. Na hii sio mara ya kwanza kwa Raila Odinga kutoa madai dhidi ya waziri Waiguru, ambaye adaiwa amehusika na wizi wa karibu shilingi milioni 800 fedha za serikali.
Mara ile nyingine niliongea juu ya mambo ya wizi katika idara ya NYS. Nilisema ati mawaziri watano walikuwa wamewachishwa kazi, waliambiwa ati wakae kando wafanyiwe uchunguzi. Na nikasema Bibi Anne Waiguru naye vile vile akae kando. Wakaniambia mimi ati mimi namdhulumu Anne Waiguru bila sababu. Milioni 800 imeibwa. Na mimi nilisema ati huyo Bibi Waiguru jina yake ilikuwa katika ile list of shame ambayo Uhuru alipeleka kule bungeni. Lakini Uhuru alitoa jina yake kabla hajapeleka hiyo list kule. Maana yake walikuwa wameiba zaidi ya shilingi bilioni 1. Mimi nimesema kama anasema nimesema muongo, wanipeleka kotini. Amesimamisha wafanyikazi wadogo, watu wadogo, samaki ndogo, ndio anaambia ati wakae kando wachunguzwe, washtakiwe. Lakini ile mbuta kubwa. Kwa hivyo nimesema yeye Anne Waiguru ni aongoze akae kando na uchunguzi ifanye auditing.
Lakini wafuasi wa Rais Uhuru Kenyatta katika serikali ya Jubilee wanamtetea waziri huyo wakidai Raila Odinga ana chuki na uhasama dhidi ya Bi Anne Waiguru.
Nataka wale ambao wanafanyia president wetu kazi waachiliwe wafanye kazi, si ndio?
Na akakaa hapo miaka 5. Siku ya leo ningetaka kumuuliza former prime minister, simama na jambo moja tu wakati kazi ya vijana ilikuwa chini yako ambayo ulifanya.
Mumeona vile kazi ya NYS imefanya? Mazingira yetu imekuwa masafi, vijana wetu wamepata ajira. Sisi tutaambia Waiguru aendelee kufanya kazi yake vile anafanya.
Lakini Raila Odinga anasema yuko tayari kufunguliwa mashtaka na waziri huyo kwa sababu hatua kama hiyo itampatia fursa ya kumwaga mtama hadharani. Anasema akifikishwa mahakamani na waziri Waiguru, jambo kama hilo litampatia nafasi ya kudhihirisha jinsi waziri huyo amekuwa akiwalinda wezi wa fedha za umma kwa kutumia cheo chake cha uwaziri. Waziri wa Igoro amempa Raila Odinga muda wa siku 7 ili kuomba msamaha, la usivyo atamfikisha mahakamani kwa kumharibia sifa na jina lake.
Mwaiki kwenye Sauti ya America, Nairobi.
Karibu msikilizaji, ni siku nyingine tena. Naitwa Meri Mgawe na kukaribisha katika kipindi cha afya, ambapo leo katika matangazo yetu ya Sauti ya Amerika tumetembelewa na Mama Stella Mpanda ambaye ni mwanzilishi na pili vile ni mkurugenzi wa shirika lisilo la kiserikali linaloshughulika na afya ya mama na mtoto. Yeye ni kutoka kule Tanzania. Na vile vile tunaye dada Tausi Sweet ambaye naye pia ni mwanzilishi msaidizi na pia ni kiongozi wa shirika hilo la afya ya mama na mtoto hapa Marekani. Karibuni sana katika studio zetu.
Asante.
Labda tuanze na wewe Mama Stella Mpanda. Kwanza ungetueleza nini hasa kilichokuleta hapa Marekani?
Safari yangu hasa, Mere Mgawe, ilikuwa ni kuja kushiriki pamoja na kikundi cha wenzetu ambao wako hapa Tausi na kikundi kizima kuhusu swala zima la changizo la kutusaidia sisi katika kushughulikia masuala ya mama na watoto Tanzania. Kwa ule Tanzania tuna wilaya ambayo tumepewa na mkoa wa Kagera, ambaye ni medical officer wa Kagera ametupa wilaya ambayo tunaweza kushughulikia, ni wilaya ya Biharamulo. Kwa hiyo tunatafuta misaada mbalimbali ili kusudi tuweze kushirikiana na uongozi wa Biharamulo na wananchi wa Biharamulo ili tuweze kutatua swala zima la afya ya watoto na wakina mama.
Labda kwanza kabisa tuanze kuzungumzia kuhusu fundraising ama shughuli ya changizo ambayo mmeifanya mwishoni mwa wiki katika ubalozi wa Tanzania hapa Marekani. Dada Tausi, kwa sababu wewe ulikuwa uko hapa na mama yeye ni mgeni mwalikwa, bila shaka utakuwa ulikuwa umeshika ukanda kabisa, tueleze mliyofanya pale.
Hapa kuna timu ya CSI ambayo tulikaa pamoja tukasema tufanye nini. Kama mama alivyosema, alikutana na watu wa Kagera, na hata kama tunajaribu kutafuta support financial funding kwa donors mbalimbali, tukasema tuanzishe tufanye kitu ambacho kinaweza ku kick off project ya maternal and newborn survival Biharamulo. Kwa tukasema tufanye fundraising. Kwa hiyo for 3 months, miezi mitatu, tulikuwa tunapanga, tunajiandaa, tumekutana na watu mbalimbali kutusaidia. Kulikuwa kuna entertainers kutoka Uganda wamekuja wameperform pale, nafikiri kila mtu anawakumbuka vizuri sana, na nafikiri their presence iliongeza ile ushirikiano kwamba swala la kina mama na watoto ni swala la kila mtu.
Bila shaka mtakuwa mliweka malengo mbalimbali kufikia katika shughuli hii. Kuna ndiyo lolote lilofikiwa, mafanikio?
Ndiyo, tulikuwa tuna lengo la to at least reach goal ya $10,000. Hatu ukifikia hilo lengo financially, lakini kwa watu waliokuja, kwa watu waliojitolea, nasema tumeifikia. Kwa pesa na pia kwa donations, kuna kampuni moja imejitolea container 2 za medical supplies ambazo zitaenda Tanzania. Kabla mama Mpanda jaondoka kurudi Tanzania, tutakaa nao, tuongee nao, tuone nini ziko kwenye hizo container, to make sure kwamba vitu ambavyo vinaenda vinahitajika na vitatumika.
Sawa, mama Mpanda kule Tanzania umesema mmepewa wilaya moja. Sasa sijui shirika hili la CSI lina mpango wote wa kwenda katika mikoa ama wilaya nyingine kuwafikia kina mama na watoto wengine?
Sasa hiyo ndio nia kubwa sana, kwa wakati tukiweza kuwasaidia watu wa Biharamulo na kuweza kupanuka hata Tanzania nzima, na pia sio kupanuka tu Tanzania, kupanuka hata Afrika nzima. Kwa sababu kusema kweli, ndio maana inaitwa CSI, Child Birth Survival International, ni shirika la kimataifa. Kwa hiyo nia tumeanza Tanzania, tunaanza kwenye wilaya hiyo moja ya Biharamulo, lakini nia ni kupanuka Tanzania nzima, na pia nia ni kupanua hata kwenye Afrika nzima. Kwa sababu sasa hivi tunao pia ofisi pale Uganda ambayo Tausi anaweza kaizungumzia zaidi.
Tunapozungumzia afya ya mama na mtoto ni kwa upana zaidi. Labda ungeweza kutuambia shirika lako hili limezingatia nini hasa kuhusu afya ya mama na mtoto?
Swala zima tunaozingatia ni sisi kushiriki kikamilifu kabisa katika kupunguza vifo vya mama na watoto, na pia jinsi ya kuona ya kuzuia mimba kwa watoto yani girl child, yani mimba za kuzuia kwa hawa wasichana wadogo. Kwa hiyo ndio hizo area kubwa sana tunazishughulikia.
Tausi, nikija kwako, CSI inashughulika pia na kujihusisha na nchi nyingine kama vile Uganda. Nimetembelea kidogo kwenye website yenu, tovuti, nimeona kwamba mnashughulika na mashirika mengine yasiyo ya kiserikali ambayo yanasaidia yana afya ya mama na mtoto.
Ndiyo.
Tuambie ushirikiano wenu huu.
Uganda tunashirikiana na Royal Domiciliary Clinic ambayo it's a maternity, it's mostly maternity. Kwa hiyo tunashirikiana nao kuelimisha mama, kina mama wajawazito, na pia kuwapa vifaa, medical supplies. Tunanunua vifaa kutoka hapa America na tunavipeleka Tanzania na Uganda for now. Alafu tunawagawa kina mama. Hizo medical supplies ina kila kitu mama anahitaji. Ina gloves, ina pamba, ina placenta bag, ina kila kitu ambacho kina mama wengi hawezi kuafford. Kwa hiyo tunashirikiana na hiyo clinic to reach out kwa kina mama in the area. Na tukipata pesa tungeweza kurudi kwa kina mama wengi outside that particular district.
Asante sana msikilizaji, ulikuwa nami Mary Mgawe katika kipindi hiki cha afya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington. Unaendelea kusikiliza matangazo ya kutoka Washington DC.
Mwishoni mwa Disemba mwaka 2013, majeshi ya usalama ya Misri yalivamia chumba kimoja katika hoteli ambayo ilikuwa ni studio ya muda kwa waandishi watatu wa habari ambao ni waajiriwa wa mtandao wa habari wa Al Jazeera wenye makao yake nchini Qatar. Waandishi hao watatu, Mwaustralia Peter Greste, raia wa Canada Mohamed Fahmi na Misri Bahir Mohamed, walikamatwa na kushtakiwa kwa kurusha hewani habari za uongo zenye azma ya kuvuruga usalama wa taifa wa Misri, kufanya kazi bila leseni na kumuunga mkono rais aliondolewa mamlakani Mohamed Morsi wa Muslim Brotherhood, kundi ambalo limetajwa ni taasisi ya kigaidi na serikali ya Misri. Wanaume hao watatu walishtakiwa kwa kupatikana na hatia mara mbili. Mwezi Juni mwaka 2014 walikutwa na hatia. Wawili walihukumiwa kifungo cha mpaka miaka 7 jela, mmoja alipewa adhabu ya kifungo cha miaka 10. Ikielezea ukosefu wa ushahidi, mahakama ya rufaa iliamuru kesi iendeshwe tena. Utaratibu ulianza Januari 2015. Wanaume hao watatu walikutwa na hatia na Agosti 29 walihukumiwa kifungo cha miaka 3 jela. Marekani imesikitishwa sana na kutiwa na wasiwasi na hukumu iliyotolewa na mahakama ya Misri kwa waandishi wa habari watatu wa Al Jazeera, Mohamed Fahmi, Bahir Mohamed na Peter Greste, amesema msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani John Kirby. Uhuru wa habari wa kuchunguza, kuripoti na kutoa maoni hata pale inapokuwa si maarufu au kuna mzozo ni msingi kwa jamii yoyote huru na muhimu sana kwa maendeleo ya kidemokrasia. Tunaisihi serikali ya Misri kuchukua hatua zote zilizopo kuzungumzia hukumu hii ambayo inadumaza uhuru wa kujieleza ambao ni muhimu kwa uthabiti na maendeleo. Kwa kuwakuta na hatia hawa watu watatu, serikali ya Misri imeashiria kwa waandishi wa habari wanaweza wakashtakiwa na kufungwa kwa kufanya kazi yao ya kuripoti habari. Kamati ya kutetea waandishi wa habari inaripoti kuanzia Julai 1, 2015, takriban waandishi wa habari 18 wako magerezani kwa kufanya kazi yao ya kuripoti nchini Misri. Hata mmoja tu akiwepo gerezani bado ni wengi.
Naam, na hapo ndio tunafika mwisho matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Basi usikose kusikiliza matangazo yetu hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki kuletea matangazo ya leo, mwendeshaji wa matangazo haya alikuwa Dwayne Collins, hapa studio niko naye
Sunday Shomari,
msimamizi ni Abdi Shakur Abud, chumba cha habari, na mimi hapa ni Mary Mgawe. Kieni nyote usiku mwema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.